μέχρι εδώ θα έλεγα ότι σε αυτή την απαρίθμηση και την περιγραφή των προβλημάτων είμαστε όλοι περίπου σύμφωνοι και τα διαβάζουμε αυτά συχνά, σχεδόν καθημερινά, έχουν γίνει ρουτίνα στις εφημερίδες και στα προγράμματα τα τηλεοπτικά. Το αδιέξοδο που μένει σαν αίσθηση στον πολίτη είναι σίγουρο, βέβαιο, αδιέξοδο. Μια χώρα η οποία επί δεκαετίες τώρα δεν μπορεί να λύσει τα στοιχειώδη προβλήματά της. Εκεί έγκυται το αδιέξοδο. Εάν το σκεφτούμε, το συλλογιστούμε με όρους θεσμικούς του δημόσιου βίου, θα διαρωτηθούμε γιατί δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Απλούστατα, νομίζω η απάντηση είναι προφανής, διότι οι θεσμικά υπεύθυνοι για την αντιμετώπιση, για τη διαχείριση αυτών των προβλημάτων είναι, αποδείχνονται ανίκανοι. Δεν καταφέρνουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα. Στη γλώσσα της πολιτικής επιστήμης, όπως λέμε, ξέρετε πως ονομάζεται αυτό το σύμπτωμα. Ονομάζεται κατάρρευση του πολιτικού συστήματος. Ο όρος μοιάζει έτσι λίγο υπερβολικός πιθανόν, αλλά με ρεαλιστικές επισημάνσεις νομίζω ότι μπορεί να κατανοηθεί ως πάρα πολύ πραγματικός και ανταποκρινόμενος στα πράγματα. Πότε καταραίει ένα πολιτικό σύστημα? Όταν αδυνατεί επί δεκαετίες να λύσει κέρια κοινωνικά προβλήματα. Τότε δηλώνεται η κατάρρευσή του, έχει καταρρεύσει. Δεν έχει τις δυνατότητες να αντιμετωπίσει προβλήματα. Και ακόμα, ένα δεύτερο στοιχείο, όταν η αποτυχία στη λύση των προβλημάτων δεν έχει εναλλακτική δυνατότητα. Δεν μπορεί να ελπίσει σε κάτι ο πολίτης. Το πολιτικό σύστημα δεν αφήνει περιθώρια ελπίδας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Εναλλάσσονται οι κυβερνήσεις, εναλλάσσονται τα κόμματα στην εξουσία και δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό το οποίο μπορεί να αλλάζει είναι κάποιες προσπάθειες για βελτιώσεις. Αλλά τα προβλήματα τα οποία αναφέραμε αρχικά θέλουν τομές. Δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με γιατροσόφια ή έστω με βελτιωτικές διαχειριστικές παρεμβάσεις. Και τομές δεν μπορούν να γίνουν διότι η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι αποκλεισμένη. Γιατί είναι αποκλεισμένη? Εδώ θα άξιζε πράγματι μια πολύ σοβαρή μελέτη, η οποία δεν βλέπω να γίνεται ή τουλάχιστον δεν εμφανίζεται στη δημοσιότητα, γιατί η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι αποκλεισμένη. Θα πω ένα-δυο στοιχεία πάρα πολύ οφθαλμοφανή. Πρώτον, διότι οι εσωτερικές μεταλλάξεις μέσα στο πολιτικό σύστημα ελέγχονται σήμερα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κυρίως από την τηλεόραση. Και ελέγχονται όχι για να κριθούν ή να αξιολογηθούν, αλλά ελέγχονται για να αποκλειστούν, διότι αποτελούν, να το πω πολύ απλά, αποτελούν υλικό και αντικείμενο μόνο κουτσομπολιού. Οι δημοσιογράφοι, το πρώτο για το οποίο ενδιαφέρονται, η πρώτη είδηση που θέλουν, όπως λένε, να αποσπάσουν από τους πολιτικούς, από τα πολιτικά στελέχη, από τα στελέχη των κομμάτων, είναι τι επίκειται σε επίπεδο μεταπίδησης από τον ακόμα στο άλλο ή ενδεχόμενων διαφωνιών των βουλευτών με το κόμμα τους ή κάποιου υπουργού με τον πρωθυπουργό. Αυτά ενδιαφέρουν ως κουτσομπολιό για να θρέψουν το ενδιαφέρον του κοινού για το παρασκήνιο, να ψυχαγωγήσουν κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο. Αυτό ενδιαφέρει, ώστε να μην κρίνονται από αυτές τις διαδικασίες οι τύχες μας, να μην κρίνεται το ψωμί μας το καθημερινό και το μέλλον των παιδιών μας. Όχι, αυτά στον δημόσιο χώρο, στον χώρο μάλλον της δημοσιότητας, της πληροφόρησης, κρίνονται και συζητιούνται ως μικροκουτσομπολιό, ως παρασκήνιο και κουζίνα. Αυτά τα συμπτώματα λοιπόν συνιστούν, τα τρία συμπτώματα, το πολιτικό μας αδιέξοδο αυτή τη στιγμή. Ασχολούμαστε με το ερώτημα πότε καταραίει ένα πολιτικό σύστημα. Και είπα μια άποψη, μια γνώμη, υποκρίση και υποσυζήτηση, ότι ένα πολιτικό σύστημα καταραίει όταν αδυνατεί επί δεκαετίες να λύσει κέρια κοινωνικά προβλήματα, όταν η αποτυχία στη λύση των προβλημάτων δεν έχει εναλλακτική δυνατότητα, διότι με κάθε καινούργια κυβέρνηση επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια, καμία τόλμη αλλαγών, μόνο διαχειριστική πολιτική, και τρίτον, όταν η ανανέωση του πολιτικού συστήματος είναι αποκλεισμένη. Να δούμε λίγο περισσότερο αυτό το τρίτο σύμπτωμα. Γιατί είναι αποκλεισμένη η ανανέωση του πολιτικού συστήματος? Διότι ο τρόπος με τον οποίο είναι οργανωμένα σήμερα τα κόμματα δεν προϋποθέτει και δεν εκφράζει κοινωνικές δυνάμεις ή αντιλήψεις, προτάσεις λύσης των κοινωνικών προβλημάτων. Δηλαδή κάποτε, να το πω πάρα πολύ χοντρικά, δικαιολογείται να υπάρχει ένα κόμμα όταν αυτό το κόμμα εξέφραζε μια αλφα άποψη για τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων, μια ας πούμε ατομοκεντρική άποψη, αυτή η οποία επιμένει ότι μόνο αν ευνοήσουμε το ατομικό κέρδος, το ατομικό συμφέρον, τότε το σύνολο της επιδίωξης των ατομικών συμφερόντων θα επιφέρει την κοινή ωφέλεια. Άλλο κόμμα εκπροσωπεί τελείως άλλη άποψη, ότι πρώτη προτεραιότητά μας πρέπει να είναι οι κοινές ανάγκες, η ικανοποίηση των κοινών αναγκών, διότι πρώτη προτεραιότητα ποιότητας της ζωής είναι οι σχέσεις κοινωνίας και όχι η ατομική κατασφάλιση. Λοιπόν, αυτά τα δύο πολύ έτσι αντιπροσωπευτικά και χαρακτηριστικά θέματα συνιστούν δύο διαφορετικές πολιτικές προτάσεις, δύο διαφορετικές πολιτικές προοπτικές και δικαιολογούν δύο διαφορετικά κόμματα. Σήμερα αυτό δεν ισχύει πια. Τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα, τουλάχιστον τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας, καυχόνται ότι είναι πολυσυλλεκτικά, δηλαδή ότι χωράει εκεί μέσα οτιδήποτε, οποιαδήποτε ιδεολογική κατεύθυνση, οποιοδήποτε πιστεύω, οποιαδήποτε προοπτική. Μην ξεχνάμε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ότι στο ένα από τα δύο κόμματα εξουσίας στην Ελλάδα, σε εδώ που έχει επωνυμία σοσιαλιστική, υπήρξαν στελέχη αυτού του κόμματος από τον Μάρκο Βαφιάδη μέχρι συνεργάστηκαν οι ακραίοι του φιλελευθερισμού Ανδρέας Ανδριανόπουλος και Στέφανος Μάνος. Στο ίδιο κόμμα, ο Μάρκος Βαφιάδης και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Αλλά και στο άλλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε βουλευτής επικρατείας και υπουργός ο Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό δεν σημαίνει καμία υποτίμηση ούτε για τα πρόσωπα, ούτε μομφή για τα πρόσωπα. Δηλώνει όμως μια πραγματικότητα, ότι τα υπάρχοντα δύο κόμματα εξουσίας δεν εκπροσωπούν τίποτα. Εννοώ από πλευράς πρότασης για τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων. Είναι και τα δύο, όπως λέμε στην απλή λαϊκή γλώσσα, μία από τα ίδια. Και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη. Εναλλάσσονται όσο εναλλάχθηκαν στην εξουσία και τίποτα δεν μεταβάλλεται, γιατί δεν υπάρχει από πίσω, επαναλαμβάνω την έκφραση, κανένα πιστεύω, κανένα όραμα, κανένας στόχος να εμείς αυτή την κοινωνία θέλουμε να φτιάξουμε. Αυτό απουσιάζει ολοσχερός. Ποια είναι η αιτιολογία αυτών των συμπτωμάτων? Υπάρχει κάποια ρίζα, κάποια αφετηρία η οποία οδηγεί αναπότρεπτα σε αυτά τα αποτελέσματα, σε αυτήν την, πώς τη χαρακτηρίσαμε, την κατάρρευση του πολιτικού συστήματος? Και εδώ βέβαια χρειάζεται σοβαρή μελέτη και πολύ ιδιαίτερο βάσανο σκέψης για να πει κανείς μια άποψη. Καταθέτω μια άποψη, μια ερμηνευτική πρόταση, χωρίς καθόλου να πιστεύω ότι είναι σωστή ή αλάθητη πολύ λιγότερο, αλλά μπορεί να αποτελέσει μια βάση συζήτησης και προβληματισμού. Η πρόταση λοιπόν την οποία θα ήθελα να καταθέσω είναι ότι τα συμπτώματα αυτά της κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος έχουν ως κοινή αφετηρία και βάση ό,τι ονομάζουμε πάντοτε στη γλώσσα της πολιτικής θεωρίας σήμερα και, της πρακτικής, όχι μόνο της θεωρίας, εμπορευματοποίηση της πολιτικής. Τι εννοούμε με τον όρο εμπορευματοποίηση? Εννοούμε ότι από κάποια στιγμή και πέρα η λειτουργία της πολιτικής υποτάχθηκε στους νόμους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας της αγοράς. Όταν λέμε αγορά, φαντάζομαι, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοούμε. Της ανταλλαγής των προϊόντων, των οικονομικών και παραγωγικών σχέσεων κλπ. Βέβαια, η έννοια της εμπορευματοποίησης εξειδικεύεται κάπως και εννοούμε ότι η πολιτική υποτάσσεται στους όρους με τους οποίους διακινούνται στην αγορά τα προϊόντα. Δηλαδή, υποτάσσεται η πολιτική στην ανάγκη της διαφημιστικής προβολής και επιβολής προϊόντων και επικεντρώνει εκεί τις προτεραιότητές της. Λειτουργεί το κάθε κόμμα ως ένας ως μια εταιρεία, πώς να το πω, ως ένας παραγωγικός παράγων, ο οποίος παράγει προϊόντα τα οποία θέλει να τα επιβάλλει στην αγορά με τους τρόπους με τους οποίους σήμερα πια έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη επιστήμη, γίνεται αυτή η επιβολή των προϊόντων στην αγορά. Και ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι, τους ξέρουμε. Είναι ο βομβαρδισμός της διαφήμισης, που τον υφιστάμεθα ως πλήση εγκεφάλου πλέον καθημερινά, μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και εκτός των μέσων ενημέρωσης, με την αφισοκόλληση στους δρόμους και όλες αυτές τις τεχνικές οι οποίες εφευρίσκονται. Σήμερα η πολιτική έχει υποταχθεί εξ ολοκλήρου σε αυτές τις προτεραιότητες. Γι' αυτό και βλέπετε το ολοφάνερο φαινόμενο να ξοδεύονται τεράστια, μυθικά ποσά στις προεκλογικές περιόδους για τη διαφήμιση των κομμάτων αλλά και των συγκεκριμένων πολιτευτών. Αυτά τα χρήματα δεν είναι έτσι πεταμένα για την δημιουργία απλώς εντυπώσεων. Βασίζονται σε μελέτες αγοράς. Δηλαδή, οι επαγγελματίες της πολιτικής ξέρουν ότι υπάρχει μια κρίσιμη για το εκλογικό αποτέλεσμα κοινωνική μερίδα, κοινωνική ομάδα, η οποία, εάν δει 5, 10, 20 φορές μια φυσιογνωμία κολλημένη σε αφίσα στους δρόμους, ή εάν την δει 5, 10 φορές σε σποτ στη τηλεόραση ή να μετέχει σε κάποια εκπομπή, εν συνεχεία, με έναν τρόπο κάπως υπνοτισμένο, θα πάει και θα ψηφίσει αυτή τη φυσιογνωμία, αυτό το πρόσωπο, ίσως με κάποια ψυχολογική ψευδαίσθηση οικειότητας. Για τον ίδιο λόγο και βλέπετε να έχουν πληθυνθεί τόσο εντυπωσιακά μέσα στο κοινοβούλιο οι παρουσίες διάσημων αθλητών και διάσημων ηθοποιών, ή τέλος πάντων ηθοποιών οι οποίοι έτυχε να πρωταγωνιστούν ή να παίζουν σε κάποιο σίριαλ τον τελευταίο καιρό πριν από τις εκλογές. Κανείς δεν διορτάται, δηλαδή υπάρχει μια κοινωνική, όχι κανείς, υπάρχει μια σημαντική κοινωνική μερίδα η οποία δεν διορτάται εάν αυτός ο άνθρωπος που πράγματι διαπρέπει στην καλαθόσφαιρα ή στο ποδόσφαιρο ή ως ηθοποιός διαπρέπει πράγματι, εάν ταυτόχρονα έχει την προετοιμασία, την κατάρτιση και τις προϋποθέσεις για να αναμετρηθεί με τα φρικοδός περίπλοκα και ηλικιωδώς δύσκολα προβλήματα που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος του βίου στις κοινωνίες μας. Μιλούσα πριν από το διάλειμμα, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, για την εμπορευματοποίηση της πολιτικής, δηλαδή για την υποταγή της στους όρους λειτουργίας της αγοράς υλικών προϊόντων και ειδικά για το ρόλο της διαφήμισης στην πολιτική. Και μάλιστα έλεγα ότι είναι προφανές σε όλους μας τη μυθόδη πόσα ξοδεύονται παραμονές των εκλογών πάντοτε για την διαφήμιση και προβολή των πολιτευτών και των κομμάτων. Θέλω να προσθέσω κάτι που είναι ακόμα πιο κυριολεκτικά ανατριχιαστικό, ότι από αυτό το ποσό που ξοδεύεται προεκλογικά για τη διαφήμιση εξαρτάται η επιτυχία η εκλογική κομμάτων και υποψήφιων βουλευτών. Λέγεται, τουλάχιστον αυτά διαβάζουμε σε εφημερίδες, αυτά μας λένε υποτίθεται οι έγκυροι μελετητές του κοινωνικού γίγνεσθε, ότι αν, παραδείγματος χάρη στην Α Αθηνών, ένας υποψήφιος βουλευτής ξοδέψει ένα X ποσό χρημάτων, πελώριο, κυριολεκτικά πελώριο, είναι σίγουρο ότι θα εκλεγεί έστω και αν είναι κρετίνος. Αυτό νομίζω, εάν αντιφεύγει, σηματοδοτεί κυριολεκτικά το τέλος της πολιτικής. Εάν η εκλογή πράγματι εξαρτάται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την πλήση εγκεφάλου που θα υποστεί του σώμα των ψηφοφόρων, τότε πια πραγματικά είμαστε έρμεα ενός ολοκληρωτισμού ο οποίος διεισδύει κυριολεκτικά μέσα στον ψυχισμό μας, στην νοημοσύνη και στην κρίση μας. Αλλά το αποτέλεσμα που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ από αυτήν την εμπορευματοποίηση είναι ότι αλλάζει, νομίζω, και η νοοτροπία των πολιτευομένων. Δηλαδή δεν έχουμε πια να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι είχαν μέσα στην κοινωνία μια παρουσία και έχουν μια παρουσία μέσα στην κοινωνία, σταδιοδρόμησαν μάλλον ίσως σε ένα επάγγελμα, σε μια οποιαδήποτε αποστολή και εν συνεχεία φιλοδόξησαν να διακονήσουν, να υπηρετήσουν τα κοινά. Όχι, δεν πρόκειται πια αυτό. Τα πολιτικά κόμματα σήμερα, μετά την κατάρρευση του πολιτικού μας συστήματος, τα πολιτικά κόμματα είναι πλέον ομάδες συντεχνίες επαγγελματιών και αυτή την συνείδηση καλλιεργούν και αυτή τη συνείδηση εφαρμόζουν, αυτή τη συνείδηση ενεργούν. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν μπαίνουν στα πολιτικά κόμματα κατά κανόνα παρά μόνο άνθρωποι που προέρχονται από δύο συγκεκριμένα κανάλια. Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι τρόποι ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού των κομμάτων. Το ένα κανάλι είναι οι φοιτητικές κομματικές νεολαίες και το άλλο είναι ο συνδικαλισμός. Εάν κανείς διαπρέψει σε ένα από τα δυο αυτά κανάλια, τότε έχει πολλές ελπίδες ότι θα μπορέσει να προχωρήσει για να γίνει στέλεχος κομματικό και να αναδειχθεί στον πολιτικό ορίζοντα. Βέβαια αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο στο δικό μας τόπο. Είναι διεθνές πια αυτό το φαινόμενο και υπάρχει μια εξαιρετική πλήθουσα, θα έλεγα, βιβλιογραφία η οποία ανατέμνει αυτήν την παρακμιακή πραγματικότητα της πολιτικής σήμερα, κατατείνοντας όλο και περισσότερο στην διαπίστωση ότι έχει τελειώσει η πολιτική. Αυτό πρέπει να το ακούμε με κάποια επιφύλαξη, γιατί πιθανόν να κυοφορεί ενδεχόμενα τα οποία δεν είναι καθόλου σύμφωνα με τις ελπίδες του κοινωνικού συνόλου. Το γεγονός είναι ότι τα πολιτικά κόμματα συνιστούν κλειστά επαγγελματικά γκέτο, στα οποία για να μπει κανείς πρέπει, επαναλαμβάνω, πολύ νωρίς, ακόμα από άγουρη ηλικία, να αρχίσει να προσανατολίζεται για αυτή την καριέρα. Από παιδί μέσα στις φοιτητικές νεολαίες ή από παιδί πάλι μέσα στα συνδικαλιστικά σωματεία και όργανα. Θέλω να προσθέσω ένα ακόμα σύμπτωμα, μια επίπτωση από την εμπορευματοποίηση της πολιτικής. Είναι το γεγονός της κυριαρχίας, της απόλυτης κυριαρχίας και προτεραιότητας των εντυπώσεων. Όταν καταλαβαίνουμε ότι η διαφήμιση ρυθμίζει τα πάντα, ρυθμίζει το μέλλον ενός πολιτευτή και τις προοπτικές ενός κόμματος, τότε μπορούμε να κατανοήσουμε και το γιατί η προτεραιότητα των εντυπώσεων είναι κυριαρχική. Αυτό τι επιπτώσεις έχει? Μελετήστε σας παρακαλώ τη συμπεριφορά ή τον λόγο των πολιτικών μας ανδρών και θα δείτε ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η συμπεριφορά και αυτός ο λόγος δεν έχουν πια την ικανότητα να εντοπίσουν και να ασχοληθούν με συγκεκριμένο πρόβλημα. Η έγνοια κατά τη διάρκεια της εκφοράς και κατά τον τρόπο της εκφοράς του λόγου, η έγνοια είναι για την εντύπωση που θα προκληθεί. Το ζητούμενο είναι ακριβώς να προκληθεί θετική εντύπωση, ανεξαρτήτως του περιεχομένου του λόγου. Γι' αυτό και βλέπετε στις τηλεοράσεις πολιτικούς άνδρες να συζητούν συγκεκριμένο πρόβλημα και να μην είναι ικανοί να πούν κάτι για το πρόβλημα. Είναι αδύνατο να αναλύσουν, να επιχειρήσουν συστηματική ανάλυση του προβλήματος, να δείξουν τις διάφορες πτυχές και απόψεις του. Τίποτα. Η έγνοια η πρώτη είναι τι εντύπωση θα δημιουργήσουν. Γι' αυτό και βλέπετε να καταλήγουν σε πεδαριωδίες πολύ συχνά, να αντιμάχονται οι πολιτικοί στην τηλεόραση, ποιος θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, να εμφανίζεται σίγουρος ο καθένας, θα δείτε στις επόμενες που θα τις κερδίσουμε κλπ. Πράγματα για πολύ μικρά παιδεία, για μικρονοϊκό ακροατήριο. Και όμως αυτό φαίνεται ότι επιβάλλουν οι όροι της επικοινωνίας, όπως εξοραϊσμένα λέμε σήμερα την πλήση εγκεφάλου των μαζών. Ερώτημα, τι μπορεί να γίνει με αυτά τα δεδομένα, με αυτή την κατάρρευση, τι μπορεί να γίνει? Η πρώτη εντύπωση είναι ότι τα πάντα είναι παγιδευμένα, διότι παγιδευμένα σε διαπλοκή συμφερόντων. Δυστυχώς, από τη στιγμή που επαγγελματικοποιείται η πολιτική, που εμπορευματοποιείται η πολιτική, αναπόφευκτα θα έρθει σε συσχετισμούς και σε διαπλοκές με άλλα αντίστοιχα ομαδοποιημένα συμφέροντα. Και αυτή η διαπλοκή, διεθνές και αυτό το φαινόμενο σήμερα, είναι δεδομένη, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ένα δεύτερο στοιχείο που κάνει δυσεπίγλυτο το πρόβλημα είναι ο ανθρωπολογικός τύπος, ο οποίος σήμερα όλο και περισσότερο πλεονάζει, θα έλεγα, μέσα στα κοινωνικά μας περιβάλλοντα. Ένας ανθρωπολογικός τύπος ο οποίος μεθοδικά κυοφορείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει να ενδιαφέρεται μόνον για την εξωτερικότητα των στοιχείων της ζωής, να ενδιαφέρεται για την εμφάνιση, να ενδιαφέρεται για την εντύπωση και αυτός, να ενδιαφέρεται για την κυριαρχική εικόνα που μπορεί να δώσει, ας πούμε, μέσα από το λαμπρό του αυτοκίνητο ή μέσα από το κατάλληλο άρωμα που θα φορέσει ή μέσα από το είδος της ενδυμασίας με την οποία θα εμφανιστεί. Λοιπόν, εμφάνιση, κυριαρχία, ειδονή. Πράγματι το ειδονικό στοιχείο λανσάρεται ως στοιχείο ικανοποίησης της ζωής, αναγκών της ζωής πρωταρχικών. Και φυσικά στον ίδιο ανθρωπολογικό τύπο προβάλλεται έντονα, πλασάρεται έντονα και η λύση η τελική της ευθανασίας. Δηλαδή μια βιολογική ύπαρξη η οποία εξαντλεί την διαδρομή της σε εντελώς βιολογικές και μόνο λειτουργίες, χωρίς κανένα παραπέρα πείσμα για ποιότητα της ζωής. Αυτή η υπόσταση δεν έχει να αποβλέπει στο τέλος παρά μόνο και σε μια ευθανασία, δηλαδή να φύγει ως το δυνατόν πιο ανώδυνα και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Από την πολιτική, τον ανθρωπολογικό αυτόν τύπο, τον ενδιαφέρει μόνο και κυρίως, θα έλεγα, το ποδοσφαιρικό μέρος. Δηλαδή, αν παθιάζονται ακόμα κάποιοι με την πολιτική, δεν παθιάζονται επί τη βάση των κοινωνικών προβλημάτων που, όπως λέγαμε πριν, έρχεται κάθε κόμμα να προτείνει λύσεις γι' αυτά. Όχι. Παθιάζεται όπως παθιάζεται για τις ποδοσφαιρικές ομάδες. Τις ποδοσφαιρικές ομάδες δεν κρίνει την ποιότητα του παιχνιδιού πολλές φορές, δεν κρίνει την καλλιέργεια αυτού του αθλήματος, αλλά τυφλά κρίνει εάν ήρθαν έτσι οι συγκυρίες ώστε οι δικοί του να κερδίσουν ή όχι. Με τα ίδια λοιπόν κριτήρια αυτά, τα οποία περνάνε και στην αξιολόγηση των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων, με τα ίδια κριτήρια ένας σημαντικός αριθμός πολιτών κρίνει την πολιτική. Να επιμείνουμε όμως στο ερώτημα, παρόλα αυτά δεν υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι, δεν υπάρχει περιθώριο ελπίδας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το να λέμε με ευκολία και δημοσιογραφικά κάποιες τέτοιες δυνατότητες, να τις επισημαίνουμε, δυνατότητες λύσης αυτών των πολύ κέριων, πολύ βασικών προβλημάτων, φοβούμε ότι είναι επιπόλαιο και παρακινδυνευμένο. Εδώ δίνουμε, τουλάχιστον αυτή την ώρα, προσπαθώ να δώσω ένα περίγραμμα για το πόσο σοβαρά, πόσο κέρια, πόσο δυσεπίλητα είναι τα προβλήματα του πολιτικού μας βίου σήμερα. Λοιπόν, τέτοιου είδους προβλήματα θέλουν σοβαρή αντιμετώπιση. Σοβαρά προβλήματα απαιτούν σοβαρούς ανθρώπους. Και όταν λέω σοβαρή αντιμετώπιση, εννοώ κυρίως επιτελική δουλειά, ανθρώπους με έκτακτα χαρίσματα, αλλά και με συγκρότηση ανάλογη, με προετοιμασία πολύ κέρια, για να μπορέσουν να αναμετρηθούν. Εν τούτης, ακριβώς στο πλαίσιο ενός μιας διαλογικής επαφής με το πρόβλημα και επισήμανσης, ναι, της δυναμικής που μπορεί να επικαλεστεί κανείς, θα πω μερικές σκέψεις τελείως έτσι επιδερμικές, επιφανειακές, ενδεικτικές όμως, νομίζω, για την κατεύθυνση προς τη λύση, προς την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Ας πούμε, ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε πράγματι να ανακόψει αυτή την κατηφόρα της έκπτωσης, της διάλυσης του πολιτικού μας συστήματος, θα ήταν η αφύπνιση των πολιτών και η συνείδησή τους, η επίγνωσή τους ότι η ψήφος τους σήμερα πια μέσα στις συγκεκριμένες αυτές συνθήκες δεν μπορεί να λειτουργεί επιλεκτικά ως επιλογή. Θα λειτουργήσει αναπόφευκτα τιμωρητικά, ως τιμωρία. Και τιμωρία σημαίνει όταν δεν έχεις να επιλέξεις, όταν δεν σου προσφέρουν να επιλέξεις καμιά εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με τα κοινωνικά προβλήματα και την αντιμετώπιση τους, τότε ρίχνεις λευκό ψηφοδέλτιο. Το λευκό ψηφοδέλτιο είναι τιμωρητική ψήφος. Ξέρετε δε ότι η Ελλάδα είναι υπόλογη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν καταμετράει τις λευκές ψήφους, αλλά τις συνυπολογίζει με τις άκυρες, και αυτό είναι κέρια κατάλυση στοιχειωδών κανόνων δημοκρατικού πολιτεύματος. Νομίζω ότι έχουμε πάρει πέρα από τα πρόστιμα και κάποιες διορίες. Σε επόμενες εκλογές νομίζω ότι θα είναι αδύνατον να μην καταμετρηθούν οι λευκές ψήφοι ως ψήφοι ξέχωρες, ψήφοι διαμαρτυρίας. Εάν αυτή η διαμαρτυρία ογκωθεί, θα προσέξατε ότι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές υπήρξαν εκλογικές περιφέρειες που η λευκή ψήφος έφτασε, ξεπέρασε το 60%. Αυτό κάτι σημαίνει, κάτι θα μπορούσε να σημαίνει. Θα μπορούσε να δηλώσει πια ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται στην εξουσία μέσα από μια μερίδα, ένα 30% ή ένα 20% του λαϊκού σώματος, των ψηφοφόρων, οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν, δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να κυβερνήσουν τον τόπο. Επίσης, όταν μιλάμε για επιτελική μελέτη, αμέσως θα τεθεί ένα πρόβλημα. Από πού ξεκινάει, από πού μπορεί να ξεκινήσει μια τέτοια επιτελική μελέτη? Ενδεικτικά αναφέρω, ποιος είναι ο παράγων που σήμερα διαμορφώνει, κατεξοχήν διαμορφώνει, συνειδήσεις? Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είναι τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Λοιπόν, ποιος είναι ο θεσμικός παράγων που μπορεί να ασκήσει κοινωνικό έλεγχο, έλεγχο εκ μέρους όλων μας, στην ασυδοσία αυτών των μέσων και στην υποταγή τους σε εμπορευματικές σκοπιμότητες? Το λεγόμενο ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Δυστυχώς, η συγκρότησή του και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό το συμβούλιο, νομίζω ότι, λέω κοινούς τόπους, είναι σε όλους φανερό ότι κάθε άλλο παρά ασκεί κοινωνικό έλεγχο, κάθε άλλο παρά αποτελεί φραγμό για την ασυδοσία των εμπόρων που διαχειρίζονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, λοιπόν, η πρώτη μέρημνα εάν θέλουμε να έχουμε μια αναστροφή της πολιτικής παρακμιακής μας πτώσης. Το δεύτερο, η λεγόμενη δημόσια τάξη. Δηλαδή, πώς μπορεί να οργανωθεί έτσι, με τέτοιους δημοκρατικούς όρους λειτουργίας, η δημόσια τάξη, ώστε να μην μπορεί η κάθε δυναμική μειοψηφία να βγαίνει στους δρόμους και να βασανίζει εκατοντάδες χιλιάδων πολιτών, επιβάλλοντας μέσα από την βία κυριολεκτικά, μέσα από εκβιασμό, επιβάλλοντας τα δικά της αιτήματα και τις δικές της προτεραιότητες. Η αποφυγή αυτού του ενδεχομένου απαιτεί μια οργάνωση της δημόσιας τάξης πραγματικά δημοκρατική, αλλά με άλλη λογική και άλλες μεθόδους από την αναποτελεσματικότητα την οποία διαπιστώνουμε στον τομέα αυτό τα τελευταία χρόνια. Ένα τρίτο στοιχείο είναι να διαρωτηθούμε ποιος επίσης παράγων μπαίνει στα περισσότερα ελληνικά σπίτια και μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία των ανθρώπων, να αλλάξει το επίπεδο των ποιοτικών τους απαιτήσεων. Είναι η εκπαίδευση. Δεν είναι απλώς τα χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες παιδιών που φοιτούν στα σχολιά και στα πανεπιστήμια. Είναι μαζί και οι οικογένειές τους. Μια ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση μπαίνει σε όλα αυτά τα σπίτια. Μπαίνει ως παράγον που συντελεί, μπορεί να συντελέσει στην αλλαγή της νοοτροπίας. Όταν μιλάμε για ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, δεν εννοούμε αυτές τις επιπολαιότητες που μας κατακλείζουν τις τελευταίες δεκαετίες, άντε να αλλάξουμε λίγο το αναλυτικό πρόγραμμα, άντε να προσθέσουμε ένα-δυο μαθήματα, άντε να αφαιρέσουμε λίγες ώρες, να μεταβάλουμε το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια. Αυτά είναι κυριολεκτικά, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω βαριά λέξη, αλλά είναι τουλάχιστον ενέργειες προσβλητικές της νοημοσύνης και της αξιοπρέπειας των πολιτών. Ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι τελείως άλλο πράγμα. Είχαμε κάνει εδώ μια προηγούμενη εκπομπή που κάποια στοιχεία θίξαμε για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις στον χώρο της παιδείας. Ίσως και οπωσδήποτε πρέπει να επανέλθουμε, αλλά τουλάχιστον ας έχει επίγνωση ο ακροατής αυτής της ώρας ή η ακροάτρια, πως όταν μιλάμε για ριζοσπαστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση εννοούμε κάτι πολύ πιο σοβαρό, εννοούμε κοινωνική τομή. Άξονας και για τα τρία αυτά παραδείγματα, και για το ραδιοτηλεοπτικό και για τη δημόσια τάξη και για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, άξονας και για τα τρία είναι η συνειδητοποίηση απόλυτης προτεραιότητας που έχει η ποιότητα της ζωής. Ότι ο άξονας μας δεν μπορεί, δεν χωράει συμβιβασμός να είναι άλλος από την απόλυτη προτεραιότητα και στόχευση στην ποιότητα της ζωής μας. Και η ποιότητα της ζωής προϋποθέτει πρώτον αναπόφευκτα, αυτονόητα, αξιοκρατία. Δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε βήμα μια κοινωνία στην οποία κυριαρχεί η μετριότητα, στην οποία όχι κυριαρχεί, την οποία κοινωνία δυναστεύει η μετριότητα. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ούτε βήμα εάν δεν ξέρουμε να επιλέξουμε, να διακρίνουμε τον ικανό από τον ανίκανο, τον εργατικό από τον ράθυμο, τον ιδιοτελή από τον ανιδιοτελή. Δεύτερο στοιχείο, αυτό που λέμε αίσθηση πατρίδας, και το οποίο δεν είναι ούτε εθνικισμός ούτε συναισθηματική πατριδοκαπηλεία, είναι μια προτεραιότητα της αίσθησης ότι αξίζει να ανήκεις σε ένα σύνολο, ότι έχει νόημα να ανήκεις σε μια συλλογικότητα, ότι αυτή η μετοχή σου εξασφαλίζει και σε σένα προσωπικά και στο σύνολο μια ποιότητα ζωής. Αυτή η αίσθηση λοιπόν μιας αξιόλογης, μιας συλλογικότητας για την οποία αξίζει και να θυσιαστείς, είναι ένα δεύτερο στοιχείο ποιότητας. Τρίτο, προέκταση του δεύτερου, ό,τι ονομάζαμε κάποτε αίσθηση του ιερού. Και πάλι μην πάει ο νους μας σε προτεραιότητες θρησκευτικές. Όχι, η αίσθηση του ιερού είναι άξονας για να συγκροτηθεί κοινωνία και κοινωνική συνοχή. Η αίσθηση δηλαδή ότι κάποια πράγματα μέσα στην πρακτική της καθημερινής συνύπαρξης, κάποια πράγματα μας ξεπερνούν. Ξεπερνούν και το επίπεδο των συμφερόντων μας και το επίπεδο των δικαιωμάτων μας. Ανήκουν σε μια άλλη σφαίρα, ας πούμε ο σεβασμός της ετερότητας του διπλανού μου, της μοναδικότητας του διπλανού μου, ο σεβασμός ο έμπρακτος των σχέσεων κοινωνίας και όχι της προτεραιότητας των ρήξεων, όχι της προτεραιότητας δηλαδή του εγωκεντρισμού. Αν παρατηρήσετε σήμερα, διαχέεται μέσα στο κοινωνικό μας σύνολο, διαχέεται συνεχώς και περισσότερο μια συμπεριφορά τερατωδώς εγωκεντρική. Στον τρόπο που οδηγούμε, στον τρόπο που παρκάρουμε, μάλλον που δίπλο-τριπλο παρκάρουμε, στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, στον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουμε, σε όλους αυτούς τους τρόπους είναι φανερό ότι δεν μας ενδιαφέρει παρά μόνο το ψυχοπαθολογικό μας εγώ, αυτή η κατοχήρωση και η θωράκιση του εγώ μας. δεν μας ενδιαφέρει η χαρά της εξόδου από το εγώ, της κοινωνίας των σχέσεων, η χαρά της ανιδιοτέλειας, αν θέλετε η χαρά ενός ερωτικού τρόπου του βίου. Και έρωτας σημαίνει ακριβώς ξεπέρασμα του εγώ, αυθυπέρβαση, αυτοπροσφορά. Αυτός ο άξονας νομίζω είναι επίσης βασικός, όσο και αν μοιάζει ίσως άλλης τάξεως, είναι εντελώς πρακτικός και συγκεκριμένος για να μπορέσουμε να σκεφτούμε σοβαρά, επιτελικά, όπως είπα, το πρόβλημα της κατάρρευσης του πολιτικού μας συστήματος.